svo hefðu svo kallaðan hafnarleik þar var ákvæðu að hlaupa milli ákveðina staða og einn var úti og reyndi að klukka sem kalla var eða slá í þá sem hlaupa á milli og þegar hann hafði fyrst var vestan á í einn og svo náðu þeir tveir og sá sem klukkar var hann gekk í leikin með honum og eftir sem þeir urðu fleiri úti þeim erfið að vara að sleppa í gegn þetta var mjög vinsall leikur